Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το Σάββατο εδώ στην μεγάλη αθλητική συντροφιά της Ερασπορ. Υγεία και σπορ, θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τη μία, εδώ μαζί με τη Σοφία Μαντά σήμερα στην ρύθμιση των ήχων. Φιλάκια, Σοφία μου. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Ο Φώτης Ζησιμόπουλος, ο νικητής και του φετινού Σπαρτάθλου, κυριολεκτικά θα έλεγα ότι μας τρέλανε την περασμένη εβδομάδα. Όχι μόνο γιατί κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον αγώνα αυτό, όχι μόνο γιατί κατάφερε να διορθώσει το λάθος που είχε κάνει στη διαδρομή τρέχοντας 7 χιλιόμετρα παραπάνω, αλλά και γιατί παρά την ατυχία αυτή μπόρεσε να καλύψει τη διαφορά και να τερματίσει πρώτος, βελτιώνοντας την περσινή του επίδοση. Τερμάτισε λοιπόν σε 21 ώρες και 50 δευτερόλεπτα, σπάζοντας τα δύο από τα τέσσερα ρεκόρ του σπουδαίου Γιάννη Κούρου. Ο Φώτης λοιπόν Ζησιμόπουλος είναι σήμερα κοντά μας. Φώτη μου, καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Βίκη. Καλημέρα καταρχήν.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ.
Πολλά συγχαρητήρια, και τα είπαμε έτσι και από κοντά στην εκδήλωση των απονομών. Τι κάνεις, πώς είσαι?
Καλά, μια χαρά. Τώρα ξεκουράζομαι λίγο, κάνω λίγο προπόνηση. Ποτέ δεν κάθομαι.
Το σώμα δηλαδή έχει αρχίσει έτσι λίγο, παίρνει τις ανάσες του, φεύγει σιγά σιγά η κούραση του Σπαρτάθλου.
Είμαι πολύ καλύτερα. Από ό,τι είχα τρέξει το πρώτο Σπαρτάθλο, το δεύτερο μου βγήκε πολύ καλύτερα. Είμαι πολύ, πολύ πιο καλά σωματικά. Οπότε προπόνηση κάνω. Έχω συνεχίσει κανονικά και μπήκα πάλι στην προπόνηση.
Πάντως τι αγώνα και αυτός ο φετινός, έτσι. Με απρόπτα, με ανατροπές, αλλά και με ένα σπουδαίο ρεκόρ, Φώτη, έτσι.
Ήταν φοβερός αγώνας. Τον έζησα στο 100%. Δεν περίμενα βέβαια στο τέλος ότι θα μπορέσω να γυρίσω τον αγώνα και να βγω πρώτος, αλλά είχα κλειδώσει εκεί. Έδωσα τον καλύτερό μου αυτό, θα έλεγα.
Τι συνέβη ακριβώς τώρα στη διαδρομή, πώς βγήκες εκτός πορείας?
Έχει σε μια διχάλα στα Μέγαρα, ή θα πας μέσα από τα Μέγαρα ή θα πας αριστερά. Ήταν ένα ανακριτικό, δεν ξέρω τις τροχές της αστυνομίας, την ώρα δεν ξέρω από ποια υπηρεσία ήταν, και ένας με μια μηχανή από αριστερά, όχι της διοργάνωσης. Μπήκα δεξιά να πάω από τα Μέγαρα, το θυμόμουν ότι έπρεπε να περάσω μέσα από τα Μέγαρα. Πρώτα μου είπε το περιπολικό να πας αριστερά, έχει αλλάξει διαδρομή, και μετά στη συνέχεια μου είπε και ο άλλος με τη μηχανή να πας αριστερά, έχει αλλάξει διαδρομή λόγω έργων. Δεν είχε σήμανση κάτω, η σήμανση έγινε μετά αφού γύρισα. Χάθηκα 3,5 χιλιόμετρα στο πήγαινε και άλλα 3,5 να γυρίσω κοντά, γύρω στα 7 χιλιόμετρα.
Εντάξει, μπορώ να καταλάβω την ψυχολογία σου. Έτσι, όταν σου είπαν ότι πρέπει να επιστρέψεις στο σημείο που έγινε το λάθος.
Ναι, ήταν τρελό.
Πώς αντέδρασες?
Εκείνη την ώρα δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Μου φαινόταν απίστευτο ότι πέρασε ο πρώτος αθλητής και έστειλαν το δεύτερο λάθος. Φώναζα, έβριζα μόνος μου. Δεν μπορούσα να βάλω τη σκέψη μου σε μια σειρά του τι έπρεπε να κάνω. Ξεκίνησα, γύρισα προς τα πίσω, άρχισα να τρέχω ακόμα πιο γρήγορα. Βγήκα εκτός ρυθμού, γιατί είχα βρει ένα ωραίο ρυθμό και είχα στρώσει τον αγώνα μου, θα έλεγα. Μετά με βρήκε ο προπονητής μου μετά το λάθος, μετά από 2-3 χιλιόμετρα. Άρχισε, μου φώναζε κι αυτός να ηρεμήσω, να μπορέσω να το διαχειριστώ. Δεν είχε χαθεί τίποτα, μου είπε. Και προσπάθησα σιγά σιγά να ηρεμήσω, αν και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Σχεδόν μέχρι το 200 χιλιόμετρα είχα νεύρα.
Είναι δύσκολο πραγματικά να το κρατήσεις όπως το κράτησες εσύ. Θα μπορούσες να έχεις σταματήσει κιόλας. Δηλαδή, ίσως αν ήταν κάποιος άλλος στη θέση σου, να έχεις σταματήσει.
Ναι, είναι πολύ εύκολο να σταματήσει. Όταν βλέπεις ότι έχεις χαθεί 7 χιλιόμετρα, ό,τι έχεις δουλέψει πάνω στον αγώνα και περιμένεις να κάνεις, δηλαδή το βλέπεις ότι πάει στράφη, πάει χαμένο. Οπότε η πιο εύκολη λύση είναι να σταματήσεις. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ούτε μου πέρασε από το μυαλό. Δεν ήθελα ούτε να κρεμάσω την ομάδα μου, γιατί δεν είμαι μόνος μου. Ήθελα παρόλα αυτά, ήθελα να δώσω το 100% και να προσπαθήσω να δω τι μπορώ να κάνω. Πίστευα σε μια έτσι καλή θέση. Δεν πίστεψα τόσο στην πρώτη, αλλά του πίστεψα ότι μπορώ να ξαναπανέλθω στον αγώνα.
Δεν ξέρω, γιατί πάντως μπορείς να προετοιμαστείς αλήθεια και για τέτοιες αναποδιές? Το έχεις δηλαδή, το είχες στο πίσω μέρος του μυαλού σου, ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο?
έχεις τόσα πολλά να σκεφτείς μέσα σε ένα τόσο μεγάλο αγώνα που τόσο μεγάλες αναποδιές δεν μπορείς να είσαι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Απλώς μετά δείχνει το πόσο το θες και πόσο σκληρός είσαι σαν αθλητής και σαν χαρακτήρας, αυτό πιστεύω. Στα δύσκολα φαίνεται ο άνθρωπος, στα εύκολα εντάξει, όλοι καλά τα κάνουμε.
Φέτος πάντως είχες δύο πολύ δυνατούς αντιπάλους, έτσι, τους Ιάπωνες, ναι, οι οποίοι έδειχναν αποφασισμένοι για την νίκη. Και ναι, δεν ξέρω, αυτός ο συναγωνισμός σε βοήθησε?
Σίγουρα το έχω πει ότι μ' αρέσει να κάνω αγώνες, να έχει καλούς αθλητές, αλλιώς δεν υπάρχει ουσία. Έρχονται και καλά αποτελέσματα. Οδικά ο δεύτερος αθλητής, ο Ιάπωνας ο Τόρου, ήταν πολύ σκληρός αθλητής, γιατί κάπου στο 170 τον πέρασα, έκανα κάποια διαφορά 5-6 λεπτά, μου ξανά κλείσε τη διαφορά και με ξαναπέρασε μετά από 7 χιλιόμετρα και μου έκανε αυτός διαφορά 5 λεπτά.
Ναι, ναι, το
λέω από εκεί, λέω
το παρακολουθούσα.
Να του ρίξω εγώ το ηθικό μου, ρίξω αυτός το δικό μου, λέω τι γίνεται.
Το παρακολουθούσα, ναι, live, πραγματικά λέω ήταν συγκλονιστικός ο αγώνας.
Ήταν ντέρμπι, ναι.
Ήταν ντέρμπι, κυριολεκτικά. Ναι. Πότε κατάλαβες ωστόσο ότι ο αγώνας αυτός δεν χανόταν?
Κοίτα, μετά μείναν 23 χιλιόμετρα. Εγώ προσπάθησα μετά εκεί το 190 που με πέρασε πάλι, προσπάθησα να μείνω κοντά του. Άρχισα λίγο να τον διαβάζω, να βλέπω πού τραβάει και πού δεν τραβάει. Έβλεπα τους ανηφόρους πήγαινε καλά, στις ευθείες πήγαινε ακόμα καλύτερα. Εγώ είδα ότι τα πόδια μου είναι καλά για την κατηφόρα, ήταν φρέσκα. Οπότε λέω τελευταία χιλιόμετρα που είναι κατηφορικά για τη Σπάρτη, εκεί λέω θα τα δώσω όλα. Λέω θα πάω τέρμα και ό,τι γίνει, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Βασικά μετά από 10 χιλιόμετρα πριν τη Σπάρτη είπα οκ, μου έλεγαν και από το πλήρωμα ότι είναι πολύ πίσω. Αλλά και πάλι μου είχε δείξει ότι είναι ένας πολύ σκληρός αθλητής και δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να μπω στη διαδικασία ότι ότι θα βγω πρώτος. Ήθελα να μείνω ότι ακόμα υπάρχει ο ανταγωνισμός. Οπότε μέχρι το τέλος, έλεγα, έτρεχα μέχρι που μπήκα στη Σπάρτη, έτσι χαλάρωσα.
Πάντως έχεις μία απίστευτη άνεση στις ανηφόρες. Έτσι, και νομίζω ναι, πως εκεί κατάφερες να κάνεις έτσι το αρχικό ντεμαράζ.
Ναι, στο βουνό έκλεισα αρκετά τη διαφορά και στα μονοπάτια μέσα. Αλλά και η κατηφόρα μετά με βοήθησε αρκετά, θα έλεγα, άσφαλτο.
Σίγουρα. Πάντως αυτό το χάρισμα που στην γλώσσα των δρομέων λέγεται ανηφοριτζής,
ναι,
το έχεις νομίζω από τα βουνά, έτσι.
Ναι.
Που έχεις τρέξει.
Είναι πολύ προπόνηση στα βουνά, σίγουρα βοηθάει.
Λοιπόν, εγώ πάντως αναρωτιέμαι, αν δεν έχεις κάνει αυτά τα 7 παραπάνω χιλιόμετρα, σε τι χρόνο θα τερμάτιζες?
Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Εγώ θα έκανα σίγουρα ένα πολύ καλύτερο χρόνο, γιατί το είχα πει μέσα από τον αγώνα, βασικά ήθελα να βγω πρώτος. Ήθελα να το επαναλάβω, αλλά μέσα στον αγώνα, αναλόγως πόσο φρέσκος θα ήμουν, όσο παίρναγε ο αγώνας, θα πίεζα για το χρόνο. Όπως και έκανα κιόλας και παρόλο την ατυχία, πίεσα. Δεν κρατήθηκα δηλαδή να πω. Και το Γκυμαρές να κυνηγάω το χρόνο.
Ήσουν περίπου μισή ώρα πίσω, δηλαδή θα μπορούσες να σπάσεις ακόμη και το 20-25 του κούρου.
Ναι, γιατί όχι. Εντάξει, αυτό το ότι όρια έχει βάλει ο άνθρωπος, σίγουρα υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να τα σπάσει. Εγώ έτσι το βλέπω. Απλά δεν. Δεν το θεωρώ. Αν μου έλεγες παλιά θα το θεωρούσα τρελό. Τώρα όσο πλησιάζω βλέπω ότι είναι εφικτό. Γιατί όχι.
Πάντως ένα τέτοιο αγώνα με τέτοιες ανατροπές, με τέτοιες δυσκολίες, με τόσα χιλιόμετρα, ένας δρομέας έχει πάντα το χρόνο στο μυαλό του ή απλά ο στόχος είναι ο τερματισμός?
Ανάλογος τώρα τον αθλητή. Εγώ πάντα έχω το χρόνο. Δεν θα πάω με το ρολόι. Δεν είμαι αθλητής που θα πάω με το ρολόι. Πιο πολύ πάω με την αίσθηση και με το πώς νιώθω παρά με το ρολόι. Γιατί αν πιέσεις π.χ. στο 100 χιλιόμετρο να πιάσεις τους χρόνους, τους σταθμούς που έχεις βάλει σαν όριο, μετά δεν θα σου βγει αγώνας παραπέρα. Εγώ είμαι αθλητής που θα πάω με την αίσθηση και με το πώς νιώθω. Εκεί που νιώθω καλά θα ανεβάσω το ρυθμό, θα πιέσω και παραπάνω. Μ' αρέσει να ρισκάρω.
Φέτος τα συναισθήματά σου ήταν διαφορετικά από την πρώτη φορά?
Κάθε φορά διαφέρουν. Χαρά, σου έρχεται να κλάψεις, στεναχώρια. Γενικά είμαι λίγο έτσι ομός αναθλητής, θα έλεγα. Τα βλέπω λίγο απλά τα πράγματα. Δεν τα βλέπω τόσο μεγάλα, να το πω. Δεν ξέρω. Πάντως ήταν τρομερός τερματισμός. Μου χάρηκα πάρα πολύ.
Στο Σπάρταθλο μετράς ήδη 2 νίκες.
Ναι.
Τι άλλο θα ήθελες να κάνεις στον αγώνα αυτό?
Θα ήθελα να τον ξανατρέξω, να ξαναβγω πάλι πρώτος, όπως το έχω πει, να δώσω το καλύτερο με αυτό και να κυνηγήσω και το χρόνο. Θα ήθελα να κάνω ένα πολύ, πολύ καλό χρόνο. Το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, δηλαδή.
Τα βουνά όμως ξέρω ότι είναι και ήταν η μεγάλη σου αγάπη, έτσι?
Ναι, σίγουρα.
Και σίγουρα ο αγώνας που δεν θα ξεχάσεις είναι ο αγώνας της Ροδόπης, το Root Classic των 100 μιλίων, έτσι.
Ήταν το πρώτο μου μεγάλο, ναι.
Ένας αγώνας που ξεκινάει την επόμενη Παρασκευή, 14 mm-hmm. Οκτωβρίου, και έχεις βεβαίως το ρεκόρ εσύ με 20 ώρες και 46 λεπτά το 2020.
Ναι, ήταν ο πρώτος μου αγώνας.
Καλός αγώνας αυτός.
Καλώ, θυμάμαι χαρακτηριστικά, μου λέγανε όλοι πα γρήγορα, σταμάτα, θα κάνει, θα κάνει. Ναι, λέω εντάξει, δεν πειράζει, α πάω γρήγορα, α πάω, δεν πειράζει.
Λοιπόν, θέλω να βάλουμε στην παρέα μας και θέλω να μείνεις και εσύ, γιατί είμαι σίγουρη ότι θέλεις να πεις ένα γεια. Να βάλουμε λοιπόν στην παρέα μας τον Χρήστο τον Κατσάνο, έναν εκ των κηδεμόνων του αγώνα αυτού. Έτσι θέλει τουλάχιστον να τον αποκαλώ. Δρομέας και είναι ο ίδιος. Χρήστο Κατσάνο.
Καλώς σας μεσημέρι.
Καλώς ήρθες.
Και σε ένα Βίκυ και στον μεγάλο και μοναδικό.
Γεια σου, Χρήστο.
Γεια σου, Λεβέντη μου.
Χαίρομαι που είσαι κοντά μας. Από το λίγο που μιλήσαμε έτσι στο τηλέφωνο για τις συνεννοήσεις, κατάλαβα ότι είσαι ένας άνθρωπος με ελεύθερο πνεύμα, με χιούμορ, με αγάπη και ευγνωμοσύνη για όσα σου έχει χαρίσει ζωή. Και ένα από αυτά είναι και το τρέξιμο. Έτσι, Χρήστο.
Ένα από αυτά είναι και το τρέξιμο. Ένα από αυτά είναι ότι έχω δει και το Φώτη να τερματίζει με άνεση έναν αγώνα ο οποίος ήταν πολύ δύσκολος όταν ξεκινούσε. Και ο Φώτης τον έκανε να φαίνεται εύκολος. Οπότε, ναι, είμαι και από αυτό τυχερός. Μετά τον Νίκο Γκάλι που έζησα την εποχή του, τώρα ζω και την εποχή του Φώτη.
Έτσι είναι.
Τρεξιματικά.
Χρήστο, θα θέλατε να έτρεχε και ο Φώτης φέτος, αλλά είναι δύσκολο κομματάκι γιατί το καταλαβαίνουμε. Μετά από ένα τέτοιο τερματισμό στο Σπάρταθλο.
Ναι. Ο Φώτης είναι ένας διεθνώς επίπεδος αθλητής. Δεν είναι ένας αθλητής ο οποίος μπορεί να βγάζει ένα καλεντάρι τόσο εύκολα, αλλά ξέρω ότι όταν έρθει η ώρα του θα έρθει πίσω να κάνει εκείνο κάτω από 19 ώρες, όταν θα είναι αυτός έτοιμος και θα το νιώθει μέσα του ότι θέλει να τρέξει ελεύθερα στη Ροδόβη ξανά. Όταν αυτός το νιώσει, είμαι σίγουρος θα ξανάρθει.
Θα γίνει Φώτη, πώς το βλέπεις?
Σίγουρα, ναι, γιατί όχι. Αλλά πιο μετά έχει να ηρεμήσω λίγο με τους. Έχω κάποιους στόχους. Σίγουρα κάποια στιγμή θα επιστρέψω. Η Ροδόπη μου άρεσε πάρα πολύ, ειδικά είναι απίστευτα τα μέρη. Και ο κόσμος το αγαπάει αυτό που κάνει ο Χρήστος και με την ομάδα του. Και σίγουρα κάποια στιγμή θα επιστρέψω. Δεν υπάρχει περίπτωση να.
Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι η παρουσία το 2020 του Φώτη Χρήστο ανέβασε το στάτους του αγώνα, έτσι.
Ανέβασε το στάτος του αγώνα, γιατί απλά ήθελα να πω ότι το στάτος του αγώνα ήταν ψηλά. Απλά δεν είναι πολύ διαφημισμένος με την έννοια ότι είναι ο τρίτος παλαιότερος στην Ευρώπη. 100 Miler και ό,τι συέρχουν, λίγοι αθλητές που έχουν έρθει από την Αμερική, λένε ότι έχουμε δει το πνεύμα που όταν είχε ξεκινήσει το trail στην Αμερική. Γιατί από εκεί ξεκίνησαν τα 100 Miles, γι' αυτό και κρατήσαμε τα 100 μίλια και όχι τα 174 χιλιόμετρα. Άρα ένας αγώνας ο οποίος στην Ελλάδα δεν είχε τίποτα και διοργανώνει από το μηδέν. Και είναι ο τρίτος παλαιότερος. Απλά να σκεφτούμε ότι ο πρώτος παλαιότερος είναι ο 100 Miles που δεν είχε καν την αίσθηση, ο UTMB που σήμερα έχει γίνει κάτι σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες με σπόνσορες που ξεπερνάνε τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, είναι μια μικρή προσπάθεια ανθρώπων εδώ στην Ελλάδα που δεν υπήρχε καν η λέξη trail να μπει στα 100 μίλια και να δημιουργήσει μια παράδοση με σταθερή ποιότητα και με αθλητές οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται σε μια μικρή κοινότητα που τρέχει πάνω από 100 μίλια. Ναι, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Ναι.
Μου αρέσει αυτό το κηδεμόνας και όχι διοργανωτής, Χρήστο, γιατί έτσι κρύβει νιάξιμο, κρύβει στοργή. Έτσι νιώθεις για τον αγώνα αυτό?
Σε ευχαριστώ που το ρωτάς, γιατί είναι μια λέξη την οποία την κατακόρον τη χρησιμοποιούμε όλοι εδώ στη Ροδόπη, λέγοντας κάτι ότι κατανοώ τι σημαίνουν αγώνες, αλλά ήθελα να κάνω μια μικρή διαφοροποίηση. Ένας αθλητής για μας που κάνει 100 μίλια, καταρχάς είναι 60% ορειβάτης και 40% δρομές. Δεν είναι σαν το Σπάρταθλο που είναι 100% δρομέας. Είναι 60% ορειβάτης γιατί τρέχει σε ένα πεδίο το οποίο μιλάμε για το τελευταίο παρθένο δάσος Ευρώπης. Δεν είναι αποτυχιώτη, είναι μόνος του, είναι μόνο 150 αθλητές που λαμβάνουν μέρος και στα 174 χιλιόμετρα έχει να ξεπεράσει διάφορα πράγματα. Άρα το νούμερο ένα είναι η βροχή, είναι η νύχτα, είναι η μοναξιά. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων που βρίσκονται στο βουνό. Νούμερο 2 που είναι σημαντικό είναι ότι ορισμένα πράγματα ονομάζονται αγώνες από άποψη διοργανωτικά και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: διοργανωτή, ομάδα υποστήριξης, σπόνσορες κλπ. Εδώ η έννοια ποιοι το διοργανώνουν, το διοργανώνουν οι εθελοντές, 150 άτομα και οι αθλητές, άλλα 150 άτομα. Και πώς το διοργανώνουν? Όλη τη χρονιά χαλάνε τα χρήματά τους και το χρόνο τους οι εθελοντές να καθαρίζουν τα μονοπάτια, να στήσουν τον αγώνα και οι αθλητές όλη τη χρονιά προετοιμάζονται για να το τρέξουν. Άρα είναι όλοι μαζί διοργανωτές. Εμείς μαζί με τον Ηλία Σπυριδόπουλο είμαστε κάτι πολύ απλό. Κηδεμόνες. Τι σημαίνει κηδεμόνας? Ότι τους αγαπάμε όλους αυτούς και θα πρέπει να τρέξουμε πίσω, να μείνουμε ευχαριστημένοι, να είμαστε με τον πόνο και οτιδήποτε στραβώσει την ευθύνη τη θέλουμε εμείς. Αυτό σημαίνει κηδεμόνας.
Φώτη,
Δεν μας ανήκει. Ανήκει σε όλους που συμμετέχουν. Αλλιώς, αν είμαι διοργανωτής, θα ήταν δικός μου αγώνας.
Φώτη, εσύ ως δρομέας το έχεις νιώσει αυτό, αυτή την αγάπη για τον αγώνα αυτών των ανθρώπων που το κάνουν πραγματικά με μεράκι?
Ναι, αλήθεια ότι έχει μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, έτσι σαν οικογένεια, θα λέγαμε οικογενειακή ατμόσφαιρα. και το βγάζει όλο αυτό. Είναι και η περιοχή που γίνεται, είναι έτσι σαν ένα μικρό χωριό, έχει τα ξύγινα, τα σπιτάκια και αυτά, και είναι όλοι μαζί, ο ένας πέφτει πάνω στον άλλο συνέχεια και είναι όλοι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Είναι ένας αγώνας που θέλει αυτονομία, έχει πιο λίγους σταθμούς από ότι άλλοι αγώνες. Πρέπει να είσαι έτοιμος, να σ' αρέσει η μοναξιά, αυτό που είπε ο Χρήστος, και πραγματικά γίνεσαι ένα με τη φύση μέσα σε αυτόν τον αγώνα.
Χρήστο Κατσάνο, πόσοι αθλητές θα βρεθούν την επόμενη Παρασκευή στην εκκίνηση του αγώνα, στο Ροδόπιλο λοιπόν, Ρουτ?
Θα βρεθούν, έχουν δηλώσει να βρεθούν 122 αθλητές και αθλήτριες σε αυτόν τον αγώνα. Αρκετά σημαντικά λιγότερα από τις άλλες χρονιές. Πάντα παίρνουμε 150, υπήρξαν και χρονιές που φτάσαμε μέχρι 170. Τώρα είναι 122 αθλητές, αλλά ένα αξιοσημείωτο για μας είναι ότι θα έχουμε 16 υποψήφιους πεντάστερους, δηλαδή 16 άτομα τα οποία θα τερματίσουν το Θεός για πέμπτη φορά, μέσα σε αυτούς και η Τζο Μαντά, μια αθλήτρια η οποία είναι και των ούλτρας στην άσφαλτο, αλλά είναι και των ούλτρας πάνω στο βουνό.
Ένα αστέρι των υπεραποστάσεων είναι η Τζο.
Ένα αστέρι των υπεραποστάσεων, όπως το λες, όπως και είναι και ο Φώτης, ο καθένας στο δικό του επίπεδο βέβαια. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν τιμήσει το ελληνικό ούλτρα στο εξωτερικό, έχουν τιμήσει το ούλτρα μέσα στην πατρίδα μας, και για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά, γιατί η Τζο θα είναι και η πρώτη Ελληνίδα που θα γίνει με 5 τερματισμούς. Είναι και νικήτρια του αγώνα μας, οπότε όλα καλά.
Και έχει πάει και φέτος σούπερ, έτσι, τερμάτισε σε πολύ καλή θέση το Badwater. Οπότε δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή φόρμα.
Είναι σε πολύ καλή φόρμα, ναι. Ελπίζω να μην της έχει στοιχήσει η αποχή της από το βουνό τον τελευταίο καιρό, αλλά ελπίζω να το ευχαριστηθεί ό,τι και να κάνει.
Και πότε αναμένονται οι πρώτοι νικητές, μετά από πόσες ώρες περίπου?
Όπως είπε και ο Φώτης, μας χάλασε τα σχέδια όταν έτρεχε. Τώρα νομίζω θα επανέλθουν στην κανονικότητα. Υπολογίζω ο πρώτος αθλητής θα είναι περίπου στις 23,5 με 24 ώρες στην καλύτερη περίπτωση, και ο τελευταίος που κλείνει και τον αγώνα στις 44.
Άρα λοιπόν, Φώτη, το ρεκόρ σου μάλλον δεν κινδυνεύει φέτος.
Ίσως κάποια άλλη στιγμή. Εγώ θα πάρω πολύ κάποιος αθλητής να πει και να το κυνηγήσει και να το σπάσει. Τα ρεκόρ το έχω πει για να σπάνε. Κινδυνεύει, δεν κινδυνεύει, δεν το ξέρω σε τι φόρμα είναι ο καθένας, αλλά εντάξει.
Σωστό είναι αυτό που λες.
Ναι, μωρέ, σιγά, την υγεία μας να έχουμε.
Μόνο
να κάνουμε
έτσι
αυτό
πας μπροστά, πραγματικά. Δηλαδή...
Ναι, δεν υπάρχει λόγος. Είναι ένας χρόνος που έβαλα εγώ, ένα όριο. Κάποιος άλλος θα ξεπεράσει το όριο και θα πάει παρακάτω. Εγώ έτσι το βλέπω. Μακάρι να βρεθεί αθλητής να το σπάσει. Θα χαρώ πολύ.
Ναι, Χρήστο.
Όχι απλά συμφωνώ σε αυτά που λέει ο Φώτης. Επαυξάνω τα όρια, είναι για να σπάνε. Το έχουμε δει σε όλους τους αγώνες, δεν μπορούν να κρατήσουν. Αλλά ένα σημαντικό για τα ούλτρα των 100 μιλίων είναι ότι ο τελευταίος θεωρώ ότι είναι το ίδιο νικητής με τον πρώτο όσον αφορά το συνέστημα, γιατί το έχει παλέψει το ίδιο. Άρα δηλαδή και ο πρώτος και ο τελευταίος είναι νικητές. Γι' αυτό και πάντα λέμε ότι στα ούλτρα δεν υπάρχει ποτέ ηττημένος. Οπότε όμως, τι λέμε, όλοι είναι νικητές, απλά κάποιοι ξεχωρίζουν και είναι μπροστά. Αυτοί γιατί είναι πιο συνεπείς, γιατί είναι ταλέντα, γιατί προσπαθούν πιο πολύ, οπότε πρέπει να τους τιμήσουμε. Όμως τιμούμε όλους όσους στέκονται στη γραμμή της εκκίνησης. Γι' αυτό νομίζω ότι ξεχωρίζει το 100 Miler, ότι τιμά όλους τους ανθρώπους ως νικητές, γιατί έχουν νικήσει όλα τα εμπόδια για ένα χρόνο, και τους πρώτους για την αφοσίωσή τους, γιατί όντως είναι ξεχωριστοί και δίνουν το παράδειγμα.
Για μένα, ξέρεις πότε πιστεύω ότι ξεκινάει αυτός ο άθλος, και για το Σπάρταθλο αλλά και για αυτόν τον αγώνα και για αντίστοιχους αγώνες. Από τη στιγμή που θα μπει στη διαδικασία να δηλωθεί.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το κάνουν όλοι. Πότε ξεκινάει η αλήθεια η ιστορία αυτού του αγώνα, Χρήστο, και ποια είναι η φιλοσοφία του αλήθεια?
Απλά ήθελα να πω ένα πράγμα, ότι στα ούλτρες δεν είναι ακριβώς ότι τρέχουμε όλοι τον ίδιο αγώνα. Δηλαδή, έχω τρέξει και εγώ το Σπάρταθλο και φαντάζομαι ότι τελείωσαμε σήμερα μετά τον Φώτη, έτσι για να καταλαβαίνουμε και την διαφορά. Άρα άλλο είναι οι top 10, 20, 30 αθλητές και άλλο εμείς οι υπόλοιποι, οι οποίοι προσπαθούμε με τους δαίμονές μας να φτάσουμε ίσα ίσα για να τερματίσουμε. Η όλη ιστορία εδώ ξεκίνησε το 2009. Το 2009, γιατί στην Ελλάδα δεν υπήρχαν μεγάλοι αγώνες, ο μεγαλύτερος αγώνας ήταν 67 χιλιόμετρα, και εμπνευσμένοι βέβαια όλοι, κλείνοντας το μάτι στην Αμερική που μας είχε δείξει, πήγαμε να κάνουμε τον μεγαλύτερο τότε σε απόσταση αγώνα, ο οποίος μάλιστα ήταν και Adventure, έτσι το είχαμε ονομάσει, The Ultimate Adventure, μια ιστορία που ήταν 123 χιλιόμετρα. Αυτό γρήγορα είδαμε ότι δεν μπορούσε να έχει η ταυτότητα, και έτσι περάσαμε το 2010 στα 100 μίλια, και από τότε κάνουμε συνέχεια αυτή τη διοργάνωση τον Οκτώβριο, τη δεύτερη ή την τρίτη εβδομάδα.
Και η φιλοσοφία του λοιπόν του αγώνα αυτού?
Αυτό που είπε και ο Φώτης πριν έχει αυτονομία. Δηλαδή, εν γνώση μας έχουμε βάλει μόνο 6 σταθμούς. Για ποιο λόγο? Γιατί κάθε σταθμός είναι το τελείωμα ενός αγώνα και η αρχή ενός καινούριου. Δηλαδή, φανταστείτε, είναι γύρω στα 25 χιλιόμετρα ο ένας σταθμός με τον άλλον. Είναι λίγοι σταθμοί για να μείνεις μόνος σου, για να έχεις τον εξοπλισμό σου, για να αποφασίσεις τι πρέπει να κουβαλάς και να το δυσκολέψει, με την έννοια το ότι όσο θα κινηθείς μέσα στη νύχτα. Και αυτός που έχει την ικανότητα και την αφοσίωση θα κινηθεί πιο γρήγορα. Αυτός που θα πάρει τις σωστές αποφάσεις να τι εξοπλισμό θα κουβαλάει, θα μπορέσει να είναι και πιο γρήγορος. Οπότε μέσα σε αυτό το παιχνίδι, το χαρακτηριστικό των 6 σταθμών νομίζω ότι είναι εκεί το χαρακτηρίζει. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι είναι ο μόνος αγώνας στον κόσμο που τερματίζει σε ανηφόρα. Γιατί όλοι οι άλλοι, όταν μιλάμε βουνό, ανεβαίνουν από κάποιο χωριό πάνω. Ναι, γιατί το τελευταίο μου μαραθώνιο έχει 2.750 μέτρα υψομετρική. Δηλαδή ξεκινάει πολύ χαμηλά και ανεβαίνει ψηλά. Οπότε είναι ένα θέμα και αυτό. Οπότε στο τέλος οι αθλητές, θα έλεγα, η μοναχικότητα, η κίνηση μέσα στη νύχτα και το θέμα ότι υπάρχουν λίγοι σταθμοί χαρακτηρίζει και τον αγώνα αυτό.
Από τη νύχτα στη μέρα δηλαδή, έτσι.
Από ο στόχος
είναι αυτός,
φως,
από το σκοτάδι στο
αυτός
φως.
Είναι. Και αλληγορικά κάποιος να περάσει από τη δυσκολία και όταν τα καταφέρει η νίκη είναι δική του, δεν πρόκειται να τη στερήσει κανείς και θα δει έτσι το δικό του φως αλλαγμένος άνθρωπος την επόμενη μέρα.
Φώτη, τι είναι αυτό το οποίο σου άρεσε, τι είναι αυτό το οποίο θυμάσαι περισσότερο από τον αγώνα αυτό?
Ήταν ο πρώτος μου αγώνας έτσι μεγάλος, τον βίωσα έτσι πολύ όμορφα. Αυτό που λέω χρήση, η μοναξιά, κοιτούσες πάνω του ουρανού και έβλεπες ένα, επειδή είναι πάρα πολύ σκοτάδι, έβλεπες τα αστέρια τόσο, φαινόταν τόσο έντονα. Τίποτα, ο κόσμος αυτό που σε αγκαλιάζει, που είναι έτσι μια μικρή ομάδα, σαν Ινδιάνη θα έλεγα πάνω στην κορφή του βουνού, σαν φιλί. Αυτό μου άρεσε, σου βγάζει ο αγώνας 100%. Είναι ένας πολύ όμορφος, ζεστός αγώνας.
Αγώνας Adventuran. Χρήστο.
Adventuran. Δηλαδή κάτι μεταξύ adventure και endurance. Δηλαδή adventure είναι η περιπέτεια, endurance είναι αυτό που εκφράζει στο μέγιστο Φώτης, δηλαδή η δύναμή του, η προπόνησή του, η έκφρασή του. Αλλά επειδή μένεις μόνος σου, φλερτάρεις λίγο και με την περιπέτεια, γιατί μπορεί να στραβώσουν πολλά πράγματα μέσα στη νύχτα. Οπότε εμείς ορίζουμε ότι δεν είναι αγώνας περιπέτειας, δεν είναι αγώνας τρεξιματικός, είναι κάπου ενδιάμεσα.
Και ένας αγώνας που ουσιαστικά απευθύνεται σε αθλητές που έχουν εμπειρία.
Έχουν εμπειρία 100% γιατί δεν μπορεί να κινηθείς από τη μία μέρα στην άλλη, δεν μπορείς να το δεις σαν απόσταση και να πεις πόσα χιλιόμετρα είναι, γιατί μέσα έχουμε καιρικά φαινόμενα, έχουμε νύχτα, έχουμε μοναξιά, έχουμε μονοπάτι, έχουμε γεφυρά και έχουμε νερά. Άρα ένας μη έμπειρος δεν μπορεί να πάρει μέρος, έχει και κάποια κριτήρια. Αλλά και πάλι είναι για ανθρώπους οι οποίοι τους αρέσει αυτό το πράγμα. Είναι η έκφραση των ούλτρας. Δηλαδή εκεί που λέει κάποιος, γιατί το κάνω, πού βρίσκομαι τώρα στο 80-90 χιλιόμετρο, γιατί το κάνω αυτό, όταν βρίσκει την απάντηση και προχωράει μέσα του, αυτός είναι ούλτρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ εύχομαι καλή επιτυχία. Όλα να πάνε καλά, να το ευχαριστηθούν όλοι οι δρομείς. Να εμπνέεται πάντα, Χρήστο, τον κόσμο. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείτε να μας εμπνέετε.
Δίνεις και παίρνεις. Μας εμπνέουν οι άνθρωποι, τους εμπνέουμε εμείς και έτσι προχωράμε σαν κοινότητα.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο Κατσάνο, για αυτή την συνομιλία.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και το Φώτη.
Φώτη Δημόπουλες, ευχαριστώ πάντα να είσαι δυνατός, υγιής και πάντα πρώτος.
Χάρηκα πολύ, Χρήστο. Καλή επιτυχία στην οργάνωση.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ και από κοντά. Γεια σου, Βίκη. Καλή
γεια σας, γεια σας.
Γεια. On
Λοιπόν, εδώ είμαστε οι Γιάκες Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τη μία θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τη Σοφία Μαντά σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Υγεία και σπορ λοιπόν, και συνεχίζουμε και μιλώντας έτσι για τόσο δύσκολους και επίπονους αγώνες, μια πίεση στα γόνατά μου τη νιώθω λίγο, έτσι και μόνο με τη σκέψη. Πάντως είναι αλήθεια ότι τα γόνατά μας είναι ίσως τα περισσότερο ταλαιπωρημένα μέρη του σώματός μας, διότι σε κάθε βήμα μας δέχονται κρούσιμα διπλάσια ή έως και τριπλάσια δύναμη από το βάρος μας, και θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια έτσι υπάρχει μια αύξηση των προβλημάτων στα γόνατα. Τα στατιστικά τα λένε και όχι εγώ. Που ίσως βεβαίως να οφείλονται στα λάθη αλλά και στις υπερβολές που κάνουμε ίδιοι όταν υπερβάλλουμε στην προσπάθειά μας για να γυμναστούμε. Θέλω να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Νίκο Μαρκέα. Είναι χειρουργός ορθοπαιδικός, διευθυντής στην Ευρωκλινική Παίδων και χρόνια δρομέας ο ίδιος, για να κουβεντιάσουμε για ένα πολύ ωραίο θέμα, για τα αμορτισέρ των γονάτων, για τους μηνίσκους. Γιατί η φύση, κύριε Μαρκέα, έχει προνοήσει τελικά για όλα. Έτσι. Καλώς ήρθατε.
Απόλυτα. Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι που σας ακούω ξανά. Δεν είμαι χαρούμενος που είμαστε μακριά, αλλά είμαι ευχαριστημένος που είμαστε ζωντανοί, έστω και στα Ερτζιάνα, αν το λέω καλά. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
Πολύ καλά τα λέτε και πάντα η κουβέντα μαζί σας είναι απολαυστική. Όλες τις φορές έχουμε κουβεντιάσει.
Πριν μιλήσω για τα αμορτισέρ, να πω κάτι, να πάρω λίγο τη σκητάλη από το προηγούμενο μισάωρο.
Βεβαίως.
Γιατί είμαι πολύ συγκινημένος για το Φώτη το Ζησιμόπουλο. Δώστε μου έτσι ένα λεπτό.
Βεβαίως,
μόνο.
Όσο θέλετε.
Χρονομετρήστε με. Πρόκειται για έναν αγνό αθλητή, από ό,τι καταλάβαμε στη συνέντευξη. Ένα καλό χαρακτήρα, ένα σπουδαίο παλικάρι. Φανταστείτε, ανέκτησε την ψυχραιμία του, λέει, από τα Μέγαρα μέχρι τα 200 χιλιόμετρα είχε νεύρα. Και μετά μπόρεσε να ξαναδιαχειριστεί τον εαυτό του και να τερματίσει πρώτος για να μην κρεμάσει την ομάδα του. Αυτή επίσης η αφοπλιστική απομυθοποίηση το ρεκόρ στο τέλος της συνέντευξης ήταν εξαιρετική. Ναι. Πιστεύω ότι ο Φώτης, και εδώ τελειώνω, ο Ζησιμόπουλος, και μακάρι να μ' ακούει, οριοθετεί, ίσως χωρίς να το θέλει, μια νέα γενιά συνειδητοποιημένων αθλητών. Μου θυμίζει το Τεντόγλου στο Μήκος. Δηλαδή κάτι καινούριο έχει φυσήξει, ένας νέος άνεμος. Κάτι συμβαίνει.
Είπε και κάτι άλλο, ότι προσπαθώ να μην μεγιστοποιώ τα πράγματα. Είμαι, λέει, πιο ομός. Δηλαδή κάνει ένα ρεκόρ και σου λέει, εντάξει, okay, έτρεξα, έκανα αυτό το ρεκόρ. Δεν χρειάζεται ακριβώς να το λέμε και να το ξαναλέμε.
Και μάλιστα αποφεύγει να παραπονιέται κιόλας, δηλαδή δεν είναι γκρίνιας, δεν είναι μουρμούρα.
Είναι σπουδαίος και αθλητής και άνθρωπος. Έτσι. Αυτά νομίζω ότι είναι αλληλένδετα, δεν μπορείς να είσαι, δεν είναι ξεκομμένα. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο
για τους μηνίσκους.
Να πάμε λίγο στο θέμα μας, διότι οι πόνοι στα γόνατα, κύριε Μαρκέα, δυστυχώς συντροφεύουν συχνά πυκνά δρομής και όχι μόνο δρομής και αθλητές. Έχετε από άλλα αθλήματα, στη διάρκεια και της προπόνησης και του αγώνα. Με τι σχετίζονται, αλήθεια, τα συνηθιάτια?
Θα έλεγα ότι πολύ συχνά τα γόνατα πονάνε στους αθλητές. Εγώ, επειδή πιο πολύ ζω τους δρομείς, ίσως άθελά μου να ξεφεύγω λίγο στη συζήτηση και να μιλάω συχνότερα για τους δρομείς, αλλά τις πιο πολλές φορές η πόνη στα γόνατα δεν είναι από τους μηνίσκους. Δηλαδή, μπορεί να είναι τριβή της λαγονοκνημίας, ταινίας, την έχετε υπόψη σας. Η αστάθεια της επιγονατίδος σε μερικά γόνατα που έχουν τις προδιαθέσεις. Μια φλεγμονή στον χήνιο πόδα, ακούγεται λίγο περίεργο. Είναι ένα σχηματισμό στο γόνατο, κάτω από το γόνατο, που θυμίζει, τρεις στένοντες συναντιούνται και θυμίζει το πόδι της χήνας. Ή μπορεί μια κάκωση συνδέσμων, οι ρήξεις μηνίσκων, ίσως επειδή στο μυαλό μας τους έχουμε σε κάτι φοβερό και τρομερό, είναι το πρώτο που περνάει από το μυαλό μας όταν έχουμε πόνο στο γόνατο, ενώ είναι, θα έλεγα, λιγότερο συχνή από ό,τι φανταζόμαστε. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένες έννοιες πριν μιλήσουμε για τα επιμέρους, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Δηλαδή, κάθε πόνο στο γόνατο δεν σημαίνει υποχρεωτικά ρήξη μηνίσκου. Αυτό το είπαμε. Αλλά και ο μηνίσκος, όταν σκιστεί, δεν δίνει αμέσως πόνο. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι οι μηνίσκοι είναι ανάγκοι, είναι ενοχόνδρινοι σχηματισμοί στο εσωτερικό του γόνατος, ένας από τη μέσα μεριά και ένας από την έξω, γι' αυτό λέγονται και έσω και έξω μηνίσκος. Έχουν ένα σχήμα μισοφέγγαρο, εξού και το όνομα μηνίσκος στα αρχαία σημαίνει μισοφέγγαρο, και δεν διαθέτουν αιμοφόρα αγκία, δηλαδή είναι ανάγκοι. Και αυτό
δεν αιματώνονται.
Δεν αιματώνονται, αιματώνεται μόνο η περιφέρειά τους, και γι' αυτό το λόγο, όταν σκιστούν από ένα σημείο και μετά, δεν έχουν την ικανότητα να επουλωθούν. Γι' αυτό
μάλιστα
πρέπει να παρέμβει ο γιατρός. Η συμβολή του γιατρού λοιπόν είναι να διατηρήσει πάση θυσία των μηνίσκων στην ανατομική του θέση ή να αφαιρέσει μόνο το τμήμα που είχε σκιστεί. Και η προσφορά του φυσικοθεραπευτή, που πρέπει να βρίσκεται δίπλα στον γιατρό, είναι να ενισχύσει τον τετρακέφαλο και να επαναλειτουργήσει, να θα ξανακάνει πάλι το αγώνα το αξιόμαχο.
Λοιπόν, πάμε λίγο να μας εξηγήσετε τι είναι ακριβώς οι μηνύσεις και σε τι ωφελούν, κύριε Μαρκέα. Τι τους θέλουμε?
Ναι, τους έχουμε λοιπόν στο εσωτερικό του γόνατος, όσο πιο βαθιά μπορείτε να φανταστείτε. Η αποστολή τους είναι να σταθεροποιούν το γόνατο σε όλες τις φάσεις της κίνησης, γιατί συμβάλλουν στον περιορισμό και της έσω και της έξω στροφής, καθώς επίσης της κάμψης και της έκτασης, δηλαδή στο λίγισμα και στο τέντομα του γόνατος. Λειτουργούν, όπως είπατε, πολύ καλά σαν αμορτισέρ, δηλαδή σαν εξουδετερωτές φορτίων που αναπτύσσονται μεταξύ μυριαίου και κνήμης. Και επίσης έχει κάτι που δεν το ξέρουμε οι περισσότεροι, ότι έχει διαπιστωθεί ότι λαμβάνουν μέρος και στη λίπανση των αρθρικών χόνδρων. Δηλαδή είναι απαραίτητη η παρουσία των ακέραιων μηνύσκων στο εσωτερικό του γόνατος.
Η ρήξη του συνήθως πού οφείλεται, κύριε Μαρκέα?
Ναι, πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη κίνηση. Γι' αυτό το λόγο ίσως πολλές φορές δεν το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή ένας ζησιμόπουλος που τρέχει στο σπάρταφλο ενδεχομένως να μην πάθει ρήξη μηνύσκου στην ώρα της κίνησης και να το πάθει σε μια ανύποπτη στιγμή. Γιατί θα πρέπει να γίνει στο ελαφρά λυγισμένο και κινητοποιημένο γόνατο μια στροφική κίνηση. Φανταστείτε τώρα μια χορευτική φιγούρα που μπορεί να γίνει εκτός άθλησης, σε μια περίοδο ανάπαυσης ή μπορεί πάνω στις διατάσεις, να μην γίνουν σωστές οι διατάσεις για τετρακέφαλο και να γίνει αυτή η άστοχη ενέργεια. Δηλαδή στο λυγισμένο γόνατο να γίνει μια στροφική κίνηση που δεν την ανέχει το μηνίσκος. Επίσης στην υπερβολική κάμψη και στην υπερβολική έκταση του γόνατος μπορεί να συμβεί ρήξη. Και πιο συχνά υποφέρει ο έσω μηνίσκος. Και βέβαια σε μεγαλύτερες ηλικίες όσο περνά τα χρόνια, τόσο οι μηνίσκοι καθίστανται περισσότερο ευάλωτοι, επειδή η φυσιολογική γύρανση πιάνει και αυτούς, δεν πιάνει μόνο το δέρμα και την καρδιά. Και συνεπάγεται αυτή η φυσιολογική γύρανση, τη σταδιακή φθορά τους και τη μείωση της αντοχής τους.
Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο τραυματίζονται μας μαρτυράει σε μεγάλο βαθμό και τα αθλήματα που είναι πιο έτσι επιρρεπή.
Βλέπετε, γιατί οι ποδοσφαιριστές, παράδειγμα.
Ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες. Πολλές φορές, είπατε τώρα, κάνουμε μία χορευτική κίνηση. Πολλές φορές έχω αντιληφθεί ότι το πόδι μου κλειδώνει κάτω. Δηλαδή,
ακριβώς,
το παπούτσι δεν στριβεί, οπότε μπορεί να γίνει ζημιά, έτσι?
Ακριβώς. Ακριβώς. Αν το πόδι και η ποδοκλιμική είναι ακινητοποιημένα και έρθουν σε έξω στροφή, τότε θα ενοχληθεί ο έξω μηνίσκος. Με έξω στροφή του ποδιού, το ακινητοποιημένο, θα γίνει η βλάβη στον έσω μηνίσκο. Αν μπορεί όμως να γλιστρήσει το πόδι πάνω στη χορευτική φιγούρα, πάνω στο έδαφος, δεν θα συμβεί αυτό.
Μάλιστα.
Το είπατε πολύ σωστά.
Συνήθως το πρόβλημα πώς εκδηλώνεται?
Εκδηλώνεται βέβαια με πόνο και είναι περίεργο. Ο πόνος μπορεί να μην συμβεί τη στιγμή της ρήξης. Μπορεί να συμβεί ώρες μετά. Γι' αυτό καμιά φορά μπορεί να προβληματιστεί ο ασθενής, ο αθλητής, να πει μα τι έγινε. Δεν θα ακούσει κρακ. Βέβαια θα αισθανθεί ότι κάτι δεν πήγε καλά, αλλά ο πόνος θα εκδηλωθεί ίσως την επόμενη μέρα, τις επόμενες ώρες μαζί με είδημα. Θα γεμίσει με υγρό το γόνατο και θα έχουμε ένα πρισμένο γόνατο που να πονάει. Θα πονάει από τη μέσα μεριά, εφόσον πρόκειται για ρήξη έσω μηνίσκου, ή από την έξω μεριά, αν πρόκειται για ρήξη του έξω μηνίσκου. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να μπλοκάρει το γόνατο σε ειδικές περιπτώσεις, όταν ο μηνίσκος έχει πια σκιστεί έτσι ώστε να ανασηκωθεί ένα μέρος του και να μην επιτρέπει την κίνηση του γόνατος.
Η διάγνωση πώς γίνεται, κύριε Μαρκέα? Αρκεί η κλινική εξέταση, χρειάζονται και απεικονιστικές εκτάσεις?
Ναι, η κλινική εξέταση, θα έλεγα, είναι βέβαια εκ των ούνου κάνευ, αλλά δεν αρκεί για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι μπορεί και το ιστορικό να μας βοηθάει πολύ, να μην θυμάται ο αθλητής να μας τα περιγράψει σωστά. Στην κλινική εκτίμηση, ίσως το πρίξιμο να μην επιτρέπει στο γιατρό να καταλάβει ακριβώς την πηγή του πόνου. Και θα πρέπει να γίνει απεικονιστικός έλεγχος, είναι απαραίτητο, όχι μόνο επειδή θέλουμε να επιβεβαιώσουμε την υποψία μας ότι πρόκειται για πρόβλημα του μηνίσκου, όσο για να διαπιστώσουμε μήπως συνυπάρχουν και άλλες κακώσεις από άλλους συνδέσμους, τους πλάγιους ή τους χιαστούς. Και εκείνο που κάνουμε είναι ή αρθρογράφημα, δεν είναι και πολύ, θα έλεγα, δημοφιλές πλέον, ή περιχογράφημα, ή βέβαια μαγνητική τομογραφία, που είναι ικανή να δείξει με σαφήνεια τις ανατομικές δομές και να εξακριβώσει το είδος της ρήξης, εφόσον υπάρχει. Αν δηλαδή η ρήξη είναι μικρή, αν είναι μερική ή πλήρης. Αν είναι οριζόντια ή κάθετη. Mm-hmm. Αν αφορά την περιφέρεια του μηνίσκου, υπάρχουν πάρα πολλές μορφές ρήξης. Και υπάρχει αυτή που σας είπα, η ρήξη του σαν λαβή κάδου. Πώς είναι ο κάδος που έχει τη λαβή του και πάει και έρχεται?
Mm-hmm.
Είναι μια ειδική περίπτωση ρήξης που δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτά τα δείχνει μαγνητική.
Ξέρω γενικά ότι οι ασκήσεις ενδυνάμωσης βοηθούν. Είναι όμως έτσι αρκετές ή χρειάζεται να κάνουμε και κάτι παραπάνω?
Βεβαίως, ναι. Στην αρχή αντιμετωπίζονται όλα συντηρητικά, οπότε μέσα στις ασκήσεις ενδυνάμωσης, που βεβαίως και βοηθάνε, συγκαταλέγεται, συμπεριλαμβάνεται και παγοθεραπεία. Μπορούμε να δέσουμε το γόνατο για να περιορίσουμε τις κινήσεις προσωρινά ή να το ανυψώσουμε την ίδια μέρα που υπάρχει οξυπρόβλημα, να το αποφορτίσουμε για 2-3 μέρες με πατερίτσες, να δώσουμε αντιφλεγμονώδη ή και παυσίπονα, προτιμότερο αντιφλεγμονώδη για να φύγει αυτή η φλεγμονή του αρθρικού ημένα που φτιάχνει το παραπάνω υγρό. Και βεβαίως η φυσικοθεραπεία αποβλέπει στην ενδυνάμωση του τετρακεφάλου και στην ενίσχυση των οπισθιομυρίων. Μην ξεχνάμε ότι το γόνατο κινείται, λυγίζει και τεντώνει. Οπότε δεν θέλουμε μόνο τη μια μυϊκή ομάδα να γυμνάσουμε, δυναμώνουμε και τους ανταγωνιστές της.
Σωστά.
Και βέβαια, αν αποφασιστεί χειρουργείο, πάλι η φυσικοθεραπεία είναι αναγκαία προεγχειρητικά.
Αυτό λοιπόν θέλω τώρα να σας ρωτήσω. Την πόρτα του χειρουργείου πότε την περνάμε?
Αχ, πότε την περνάμε. Η αλήθεια είναι πως εδώ πρέπει να γίνει επιλογή των ασθενών. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να χειρουργηθούν αθλητές που έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις από τα γόνατά τους. Δεν ξέρω αν ένας βετεράνος αθλητής, ξέρω εγώ, θα πρέπει να κάνει επέμβαση για μηνίσκο. Εδώ είναι κάτι που το σκεφτόμαστε με μεγάλο σκεπτικισμό. Ένας όμως νεότερος σε ηλικία, αθλητής με ιδιαίτερες απαιτήσεις, έτσι από το γόνατο, θα πρέπει να χειρουργηθεί. Όπως επίσης αυτός που έχει μεγάλη ρήξη ή ασθενείς που βιώνουν την εμπλοκή της άρθρωσης ή ακόμα και εκείνοι που εμφανίζουν συνοδές κακώσεις από τους χιαστούς ή τους πλάγιους συνδέσμους.
Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γύρω στα 50. Ήταν παλιά αθλητής, του δημιουργήθηκε λοιπόν αυτή η κάκωση, αλλά θέλει να κάνει αθλητισμό, θέλει να συνεχίζει να τρέχει.
Ναι.
Δεν είναι και εκείνος υποψήφιος για χειρουργείο?
Είναι υποψήφιος, ναι. Μάλλον θα έλεγα η ηλικία των 60, θα έλεγα πως είναι ένα όριο. Δεν θέλω να με παρεξηγήσουν οι ακροατές μας αν είναι πάνω από 60, αλλά πρέπει κάποιο όριο να βάζουμε και συνήθως βάζουμε ένα όριο που ίσως μερικούς να τους δυσαρεστεί. Μετά τα 60 αρχίζουμε και το σκεφτόμαστε αν αξίζει τον κόπο να γίνει. Εκτός αν είναι μια μεγάλη ρήξη που έχει χαλάσει την ποιότητα ζωής του ασθενούς.
Είναι δύσκολο το χειρουργείο, κυρία Μαρκέα?
Παλιότερα κάναμε τα εύκολα δύσκολα. Δηλαδή κάναμε ανοιχτή επέμβαση. Δηλαδή είχαμε στο ένα χέρι το νηστέρι και στο άλλο χέρι τη λαβίδα. Τώρα πια γίνεται αρθροσκοπικά, όλοι πια γνωρίζουν την αρθροσκόπηση, μερικοί τη λένε κατά λάθος και λαπαροσκόπηση, που δεν έχει σχέση. Τώρα πια με δύο τρύπες, με δύο οπές, δεξιά και αριστερά, μπορούμε να μπούμε με τον αρθροσκόπο από τη μια μεριά και με το εργαλείο, με τη μύλη, με οτιδήποτε. Μαχαιράκι μπορούμε να βρούμε το μηνίσκο, να δούμε που είναι η βλάβη του και να αφαιρέσουμε το κομμάτι που έχει σχιστεί. Προσεκτικά να μην τον καταργήσουμε το μηνίσκο, δεν θέλουμε δηλαδή να τον εξαφανίσουμε. Ή ακόμα αν είναι περιφερική η ρήξη του, εκεί που έχει μια σχετική αγκίωση, να τον σειράψουμε. Αν είναι περιφερική.
Και μετά το γόνατο είναι καινούριο?
Το γόνατο είναι αρκετά καλό. Εδώ τώρα με βάζετε σε πειρασμό να πω μια αλήθεια. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
Βεβαίως έχουμε.
Έχουμε χρόνο.
Να την ακούσουμε την αλήθεια.
Ναι, κοιτάξτε, όλα τα ωφέλη της αρθροσκοπικής μηνισκεκτομίας, γιατί για αυτήν μίλησα περισσότερο και ήταν σαν να τη διαφήμιζα κιόλας, είναι ότι πολύ γρήγορα ο ασθενής θα σηκωθεί, δηλαδή μέσα στην ίδια μέρα θα πάει σπίτι του, δεν θα χρειαστεί να νοσηλευτεί, να διανυχτερεύσει σε νοσοκομείο, ίσως να μην χρειαστεί ούτε καν πατερίτσες για τις μετακινήσεις του τις επόμενες μέρες. Θα πρέπει να κάνει βέβαια ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, αλλά έχει διαπιστωθεί από μελέτες ότι και η μια περίπτωση αθλητών που χειρουργηθήκαν ανοιχτά για μηνίσκο και αυτών που χειρουργηθήκαν αρθροσκοπικά για μηνίσκο, μακροπρόθεσμα είχαν τις ίδιες πιθανότητες για εκφυλιστική αρθροπάθεια. Δηλαδή δεν τη γλιτώνουν. Λίγο ή πολύ θα παρουσιαστεί πρόβλημα δηλαδή.
Κάνεις δεν κάνεις χειρουργείο?
Όχι, κάνεις δεν κάνεις. Είτε κάνεις ανοιχτά είτε κάνεις με αρθροσκόπιο.
Μάλιστα. Αν δηλαδή κάποιος μπορέσει και το αποφύγει, έχει περισσότερες πιθανότητες και αυτός να πάθει αρθροπάθεια?
Όχι. Αν τα αποφύγει, σημαίνει πως είναι μικρή ρήξη. Μάλιστα. Δεν έχει εμπλακεί το γόνατό του, δεν μαζεύει υγρό κάθε τόσο και λιγάκι με την παραμικρή αφορμή. Ενδεχομένως να μην αξίζει τον κόπο να χειρουργηθεί. Οπότε καλά έκανε. Αν όμως ένας πραγματικά υποφέρει με πολύ συχνές διωγγώσεις του γόνατος και εμπλοκές του γόνατος και έχει χαλάσει τελείως η ζωή του, μάλλον θα έχει πρόβλημα μετά και με αρθρίτιδα. Mm-hmm. Γιατί αυτός ο μηνίσκος πια δεν προστατεύει. Καταλάβατε.
Υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα, γιατρέ μου, για το μέλλον?
Υπάρχουν. Να πω κάτι που θυμήθηκα πριν να απαντήσω στην ερώτηση. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο.
Ναι, βεβαίως, έχετε.
Λοιπόν, μετά την αφαίρεση του μηνίσκου, είναι κάτι που και εμένα πραγματικά με έχει προβληματίσει κατά καιρούς, σχηματίζεται ένας νέος μηνίσκος. Ξέρετε, η φύση δεν θέλει κενό, δεν το δέχεται. Δεν το αποδέχεται, δεν το παραδέχεται το κενό. Θέλει να το καλύψει. Εφόσον αφαιρούμε εμείς τον μηνίσκο, προσπαθεί να φτιάξει κάτι υποκατάστατο, ένα νέο μηνίσκο εντός εισαγωγικών, στην θέση του παλιού. Αυτός ο νεοσχηματιζόμενος μηνίσκος αποτελείται από αραιότερες ίνες συνδετικού ιστού και μπορεί να υποστεί ευκολότερα ρήξη και να δώσει παρόμοια συμπτώματα με την αρχική κάκωση. Ναι, γιατί καμιά φορά μετά από χρόνια, αν κάνουμε μαγνητική, μπορεί να δούμε ένα μηνίσκο και σε ένα άτομο που ήξερε ότι τον έχει αφαιρέσει και να έχει σκιστεί ο νέος μηνίσκος. Οπότε ίσως αυτό, ναι, μεν είναι ένα έβριμα, είναι μια αποκάλυψη, είναι μια πληροφορία για τους ακροατές μας, αλλά δεν σημαίνει ότι κάτι καλό έγινε. Κάτι σχηματίστηκε, αλλά όχι κάτι που να είναι πραγματικά ανθεκτικό.
Μάλιστα.
Όσον αφορά το μέλλον, η επιστήμη, το ξέρετε, συνεχώς προχωρά, ανοίγει νέους ορίζοντες σε κάθε πεδίο έρευνας. Έχει βρει τώρα τη μεταμόσχευση του μηνίσκου. Βεβαίως είναι σε πειραματικό στάδιο, ενδεχομένως να υπάρχουν στο εξωτερικό τράπεζες ανθρώπινων μοσχευμάτων και επιχειρείται σε εξειδικευμένη κατηγορία ασθενών, σε νέους αθλητές που έχουν μεγάλες απαιτήσεις και έχουν υποβληθεί στο παρελθόν με μηνίσκεκτομή και έχουν αναπτύξει πρώιμες, σημειώστε το αυτό, χόνδρινες βλάβες, να γίνει μεταμόσχευση μηνίσκου, μήπως σωθούν οι χόνδροι από τις περαιτέρω πια εκφυλιστικές αλλοιώσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρκαιά, για αυτή την πολύ σημαντική κουβέντα που κάναμε.
Να είστε καλά.
Γιατί ο στόχος είναι να έχουμε τα γόνατά μας υγιή.
Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το βήμα και την ευκαιρία να μιλήσω στους ακροατές σας. Να είστε πάντα καλά.
Και εσείς, να είστε καλά. Γεια σας.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω την Σοφία Μαντά που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Δημήτρης Καϊμάς ήταν στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
I could lie and never could fail.